Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Βασικά, έχει φοιτητικές εκλογές σήμερα, αν το έχετε αντιληφθεί. Φαντάζομαι ότι δεν σας πολύ ενδιαφέρουν, αλλά έτσι για την ιστορία, κάποτε τέτοια γεγονότα ήταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Όχι για μέρες, για εβδομάδες, για μήνες, εννοείται με την αντίστοιχη ένταση, με την αντίστοιχη αντιπαράθεση, συχνά έπεφταν και κάτι ψηλές ή και χοντρές. Τώρα δεν ξέρω καν αν υπάρχει φοιτητικό κίνημα, τι ακριβώς θέλει, τι ακριβώς επιδιώκει. Δέχομαι αυτό που λένε κάποιοι ανοιχτά πανεπιστήμια, αλλά ανοιχτά στη γνώση, στην παιδεία, στην καινοτομία, στις ιδέες. Κάποιοι άλλοι τα θεωρούν όλα αυτά, πώς να το πω, λιωμένο παγωτό. Η αλήθεια πάντως είναι ότι οι εκλογές, πολύ περισσότερο οι φοιτητικές εκλογές, δεν συγκινούν τους πολίτες, ούτε καν τους φοιτητές. Βέβαια, υπάρχουν και εκείνοι που θεωρούν ότι να, είμαστε κοντά στο Βιετνάμ, να τώρα θα βγουν οι Βιετκόγκ και θα ζωντανέψει ξανά η ταινία «Φράουλες και αίμα». Μόνο που η νομική δεν είναι Κολούμπια και ο Μάης του 2024 δεν έχει καμία μα καμία σχέση με τον Μάιο του 1968. Τότε το κίνημα αυτό είχε λάβει παγκόσμιες διαστάσεις με καθολικές συμμετοχές. Σήμερα η νομική σχολή κατελήφθη από 28 άτομα νεαρής ηλικίας και πολυεθνικής προέλευσης. Με το Κολούμπια και τον γαλλικό Μάη ασχολήθηκε όλος ο κόσμος. Με τη νομική και την κατάληψη της νομικής, ένας μικρό κόσμος και κάποιοι πολιτικοί. Και βέβαια άλλο η διαμαρτυρία σε έναν πόλεμο, σε μια κατοχή, σε έναν γενικευμένο, θα έλεγα, συντηρητισμό, και άλλο τα αντίσκηνα όπου βρούμε και το καταστρέφουμε ό,τι βρούμε. Υπενθυμίζουμε ότι το 68 οι φοιτητές δεν ταμπουρώθηκαν, βγήκαν έξω, έκαναν πορείες, τραγούδησαν. Προς το παρόν σήμερα που μιλάμε δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Είναι ωραίο, το λέω και εγώ, είναι ωραίο να σκεφτόμαστε και να αναπολούμε εποχές που ξύπνησαν τον κόσμο, που έδωσαν ανάσες, μίλησαν για δικαιώματα, στον έρωτα, στο σεξ, μίλησαν για τη γυναίκα, για τους ομοφιλόφιλους, για τους μαύρους. Είναι ωραίο να αισθάνεσαι ότι να λίγο παρακάτω θα συναντήσεις τον Jack Nicholson και τον Peter Fonda στο Easy Rider. Όμως οι εποχές έχουν αλλάξει. Ίσως βιώνουμε τον μεγαλύτερο συντηρητισμό που θα μπορούσαμε σε σχέση με το Μάιο του 68 από τον Μάιο του 1968. Σήμερα η συζήτηση που γίνεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει μετατοπιστεί στο λεγόμενο walk κίνημα και στον αντίκτυπό του και στην διάδοσή του στον ακαδημαϊκό χώρο. Σήμερα γίνεται λόγος για τον καταχρηστικό δικαιωματισμό που οδηγεί σε μια διχαστική και ακατανόητη νέα γλώσσα πολιτικής ορθότητας. Σήμερα η τραμπική δεξιά κυλάει στις φλέβες εκατομμυρίων ανθρώπων. Ανοιχτά σύνορα, μετανάστες, ομοφιλόφιλοι, γυναίκες, μαύροι, είμαστε όλοι ένα. Μας κουράσατε με τα δικαιώματά σας και τους δικαιωματισμούς σας και βασικά με την υποκρισία σας, απαντά η άλλη πλευρά. Μεταξύ άλλων και ο γνωστός συγγραφέας Πασκάλ Μπρικνέρ. Ζούμε σε εντελώς καινούργιες εποχές, αν και προσωπικά θα προτιμούσα τον Τζακ Νίκολσον και τον Πίτερ Φόντα και φυσικά θα προτιμούσα τον Τζακ Κέρουακ στο On the Road. Ο Κέρουακ, ο Γκίνσμπεργκ, ο Μπάρουζ και οι Μπίτνικς γενικότερα ήταν οι πρόγονοι όλων αυτών. Αλλά είπαμε, οι εποχές αλλάζουν. Κάποιοι αισθάνονται ως μουσιακά αντικείμενα, κάποιοι άλλοι προσπαθούν να προσαρμοστούν. Σε ό,τι αφορά τις σημερινές φοιτητικές εκλογές, πρόκειται μάλλον για ένα παροχημένο σκηνικό κομματοκρατίας που αφορά ίσως κάποιους ελάχιστους συνδικαλιστές του είδους. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στον κόσμο, ωστόσο στην Ελλάδα ασχολούμαστε με το ποιος είναι ο μάπας και ποιος δεν είναι. Έχω την εντύπωση ότι τη λέξη μάπας δηλαδή, δεν την πολυγνωρίζουν οι πιτσιρικάδες. Ανήκει σε προϊστορικά έτσι μουσεία. Σήμερα ακούς αντίστοιχα τις λέξεις τέκου, ο χαζός, τερμαριλέ όταν το έχεις παρακάνει με μια σχέση, τεκάν, ούτε καν, και σακ. Ο σάκαρος είναι ο ανόητος. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα η Χαρά Γιαννοπούλου, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χεφάκας, 2-10-60-09-604 και 605. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Λοιπόν, GPS, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, Θάνος Χιαφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου και είναι κοντά μας ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κεφαλογιάννη, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ. Γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
Κύριε Κεφαλογιάννη, τι σηματοδοτεί το διάβημα της Λιβύης, η οποία διαμαρτυρήθηκε για τις σεισμικές έρευνες που έγιναν στα οικόπεδα που βρίσκονται δυτικά και νότιο-δυτικά της Κρήτης?
Συνιστά μια ακόμα πρόκληση, όπως η πρόκληση η οποία προηγήθηκε με το ψεύτο τουρκολιβικό μνημόνιο, ένα μνημόνιο το οποίο παραβιβάζει τις βασικές αρχές λειτουργίας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και τις αποφάσεις του, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ναι. Απλά ήθελα να πω ότι η προσωρινή κυβέρνηση της Τρίπολης, είναι γνωστό αυτό, έχει στενές, στενότατες σχέσεις με την Άγκυρα.
Ακριβώς. Και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο υπεγράφει το ψευτοτουρκολιβικό μνημόνιο. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, είχα την ευκαιρία μαζί με τον Μάλφετ Βέμπερ, τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, να καταθέσουμε μία τροπολογία, έκθεση για το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και με ευρεία πλειοψηφία όλων των κομμάτων του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Τόξου καταδίκασαν το τουρκολιβικό μνημόνιο, χαρακτηρίζοντας το ψεύτο τουρκολιβικό μνημόνιο που παραβιάζει τις αποφάσεις του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, το ευρωπαϊκό κεκτημένο ιδιαίτερα για την Τουρκία που είναι συνδεδεμένη χώρα, και το δίκαιο της θάλασσας, και καλεί την Τουρκία και τη Λιβύη να σταματήσουν αυτές τις προκλήσεις απέναντι σε ένα μέλος, πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Ελλάδα. Και αυτό είναι το ένα, το πολύ σημαντικό, το οποίο επαναλαμβάνεται σε όλες τις εκθέσεις και των άλλων οργάνων, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και δείχνει και την αξία και τη σημασία της συμφωνίας που υπέγραψε η Ελλάδα
με την Αίγυπτο,
η οποία διεμβολίζει το ψεύτο τουρκολιβικό μνημόνιο και ουσιαστικά υπηρετεί το διεθνές δίκαιο για τη θάλασσα, και αυτό είναι πάρα πολύ
είναι
σημαντικό.
Είναι μια πρόκληση όμως δι' αντιπροσώπων. Δηλαδή εδώ ο Ερντογάν εμφανίζεται ότι εμείς θα τα βρούμε και είναι το παράδειγμα για όλους που τα βρήκαμε με την Ελλάδα, να ακολουθήσετε όλοι αυτό το παράδειγμα, και από την άλλη υπάρχει αυτή η πρόκληση και προφανώς γίνεται, είναι μια κίνηση με φόντο την Άγκυρα, την Τουρκία, έτσι.
Το είπατε, πρόκληση δι' αντιπροσώπων. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό που συζητούμε με τον κύριο Ερντογάν για την Άγκυρα. Αυτός έχει αλλάξει θέσεις, αυτός από το Μητσοτάκι Γιόκ και τις προκλήσεις στο Αιγαίο έχει αλλάξει στάση. Καλοδεχούμε, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτές τις σχέσεις επικοινωνίας, να συζητούμε. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό βρίσκεται και στις πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται και στο πεδίο, δηλαδή έχουν αντανάκλαση και στο πεδίο, δεν είχαμε παραβιάσεις. Ξέρετε, είχαμε το προηγούμενο, την προηγούμενη χρονιά είχαμε 2.000 παραβιάσεις στο Αιγαίο. Σήμερα έχουμε 5, και αυτό όχι από μαχητικά αεροπλάνα. Εκεί την εποχή τα 1.000 από τα 2.000, ενισχύσεις από 2.000 παραβιάσεις, είχαμε πλήρως οπλισμένα αεροπλάνα της Τουρκίας. Άρα αυτό είναι πολύ θετικό, ότι έχουν εκμεταλλευτεί οι ροές.
Οι μεταναστευτικές ροές.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά είναι θετικά. Είναι θετικά. Εμείς εμένουμε στις θέσεις μας. Οι θέσεις μας πατούν και ακουμπούν πάνω στο δίκαιο της θάλασσας, στις αποφάσεις του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και στις αποφάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επιμένουμε σε αυτές τις αρχές, γιατί μόνο με αρχές.
Θα υπάρξει κάποια αντίδραση τώρα σε αυτό το διάλειμμα, φαντάζομαι, από ελληνικής πλευράς, προφανώς. Δεν ξέρω σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν υπάρχει η δυνατότητα κάποιας αντίδρασης.
Υπήρξε από την ελληνική κυβέρνηση, από το Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών και προς τη Λιβύη, και ασφαλώς και προς τα διεθνείς οργανισμούς, τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, και ασφαλώς και θα υπάρξει με την πίεση και την προτροπή τη δική μας, θα υπάρξουν αντιδράσεις από τα ευρωπαϊκά όργανα.
Μόλις τώρα
ανοίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην ολομέλεια που έχουμε.
Ναι, το λέω τώρα, γιατί είμαστε σε φάση εκλογών.
Θα τεθεί και αυτό το θέμα και στο πεδίο, στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούλιο.
Κύριε Κεφαλογιάννη, πώς είδατε το αίτημα του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος της Χαμάς, των αρχηγών μάλλον της Χαμάς, αλλά και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ? Υπήρξε σφοδρότατη αντίδραση, όχι μόνο από το Ισραήλ. Ο κύριος Μπάιντεν χαρακτήρισε εξωφρενικό το αίτημα του εισαγγελέα και ότι δεν υπάρχει καμιά εξίσωση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Τι λέτε εσείς?
Μακάρι να είχαμε διεθνείς οργανισμούς όπως ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών σήμερα ή την κοινωνία των εθνών παλαιότερα, που να είχε τόσο πολύ εξελιχθεί με τη συμφωνία των κομμάτων και να υπήρχε μια διεθνή τάξη πραγμάτων. Αυτά τα θέματα είναι σε πολιτικό επίπεδο πια, λύνονται πολιτικά. Ασφαλώς το Ισραήλ έχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Ασφαλώς όμως παρατηρούμε και τα γεγονότα στη Γάζα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση έχουν σαφείς θέσεις και για τα δύο θέματα, και για τη λειτουργία δύο ανεξάρτητων κρατών στην περιοχή και για τα θέματα.
Η κυβέρνηση της Νορβηγίας, μιας και το είπατε, ανακοινώνει ότι αναγνωρίζει ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος σήμερα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Δηλαδή, προχώρησα ένα βήμα στο κομμάτι αυτό. Και εγώ ρωτώ, στο θέμα των ενταλμάτων, η θέση της Ευρώπης ποια είναι? Ο Biden είπε αυτά που είπε. Δεν είναι δυνατόν να φτάνει στο σημείο της εξίσωσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Η Ευρώπη τι λέει σε αυτό?
Είναι αυτό,
λέει κάτι?
Δεν έχω ακούσει να έχει μια δήλωση από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να ακολουθεί το δικό του δρόμο. Τα επιμέρους όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 100 μελών τοποθετούνται. Δεν έχω ακούσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον δεν έχω υπόψη μου ποια είναι η θέση προς.
Νομίζω ακούστηκαν κάποιες φωνές ότι σεβόμαστε τους θεσμούς και σεβόμαστε και τις διαδικασίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Μια πιο έτσι.
Αρκεί ακόμα και, αν υπάρχουν αυτές οι προτροπές, δεν μπορούν να εφαρμοστούν κιόλας. Και δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των οργάνων σε διεθνείς οργανισμούς όπως είναι το.
Κύριε Κεφαλογιάννη, ο κύριος Ροζάκης.
Τα ευρωπαϊκά όργανα.
Ο κύριος Ροζάκης
και
υπήρξε αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων όμως Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Μας είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση.
Ακριβώς αυτό σας είπα, ότι μπορεί να έχει την αξία της ως ανακοίνωση, αλλά για να εφαρμοστεί θέλει τη σύμφωνη γνώμη και τη συνηγορία οργάνων όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών και επιμέρους ΚΡΑΕ, τα οποία μετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας και Εθνικών Κρατών.
Θέλω να πάμε λίγο στα Σκόπια. Ποια είναι η εξέλιξη που βλέπετε? Εκεί αυτό που βλέπουμε εμείς είναι κάποια κολπάκια και κάποιες πονηριές. Π.χ. ας πούμε η ανανέωση της σελίδας της Προέδρου γράφει σκέτα πρόεδρος χωρίς όνομα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ο ευρωπαϊκός δρόμος θα μείνει κλειστός. Και μάλιστα είπε σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, στο Open ότι ζητήματα όπως αυτό της ονομασίας δεν αλλάζουν.
Ναι, γιατί το είπε αυτό ο Πρωθυπουργός? Το είπε διότι έτσι κι αλλιώς αυτή είναι μια διεθνή συμφωνία. Από τη στιγμή που υπογράφηκε από δύο κυβερνήσεις και επικυρώθηκε στα εθνικά κοινοβούλια, υπερβαίνει κάθε νόμο και κάθε σύνταγμα εθνικό. Οπότε πρέπει να εφαρμοστεί. Φανταστείτε τη ζούγκλα στην οποία θα ζούσαμε αν μονομερός οποιοδήποτε μπορούσε να καταγγείλει οποιαδήποτε συμφωνία. Κατά τον ίδιο λόγο η Τουρκία
τη
θα μπορούσε να καταγγείλει τη συμφωνία της Λοζάνης ή τη συμφωνία της Ρήσης και του Λονδίνου, να ζητάει δύο ξεχωριστά κράτη στην Κύπρο παραβιάζοντας τις διεθνείς συμφωνίες. Και το ίδιο πράγμα τη δίκη της Λοζάνης, έστω και μετά από 100 χρόνια, και να μας εγείρει θέματα στη Θράκη ή να ζητά να ονομάζεται η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, η τουρκική μειονότητα, όπως πολλές φορές έχει αναφέρει ο κ. Ερντογάν και έχει πάρει τις σαφείς απαντήσεις και μάλιστα στην Αθήνα χωρίς να απαντήσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το συγκεκριμένο θέμα. Άρα είναι βέβαιο ότι αυτές οι συμφωνίες θα πρέπει να τηρηθούν. Από την άλλη μεριά, η Ελλάδα έχει το δικαίωμα του βέτο.
Εννοείται για την Ευρώπη, λέτε. Γιατί για το ΝΑΤΟ πέταξε το πουλί.
Δεν μπορεί να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν συνηγορήσει και η Ελλάδα. Άρα το πρόβλημα δεν είναι σε εμάς, το πρόβλημα είναι στην κυβέρνηση των Σκοπίων. Φανταστείτε σε ποια δύσκολη θέση θα βρεθούν όλοι οι αξιωματούχοι αν βρεθούν στα ευρωπαϊκά όργανα ή σε διεθνείς οργανισμούς. Ποια χώρα θα εκπροσωπήσουν και με ποιο όνομα? Μια χώρα ανύπαρκτη με το όνομα Μακεδονία ή μια χώρα με τη συμβατική της υποχρέωση με βάση τις διεθνείς συμφωνίες? Mm-hmm. Άρα οι ίδιοι θα κάνουν την κυβίστηση ή θα κάνουν τη λεγόμενη πια σε ευρωπαϊκό επίπεδο κολοτούμπα, όπως την κάναμε και εμείς με τα μνημόνια του κυρίου Τσίπρα, που πήγαμε στο τρίτο αχρία στο μνημόνιο, μετά από τα δημοψηφίσματα και με το ένα νόμο και ένα άρθρο, όλα αυτά τα οποία είδαμε στην Ελλάδα θα υποστεί και η ρητορική και ο λαϊκισμός της κυβέρνησης των Σκοπίων. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Εμείς, ξέρετε, αυτή τη συμφωνία δεν μας άρεσε, δεν συμφωνούσαμε. Είχαμε πάρα πολλές αντιρρήσεις για πάρα πολλά θέματα. Και γι' αυτό πρότερα.
Αυτό που λέτε δεν είναι ως ένα βαθμό ένα σημείο, μια ένδειξη, ένα μήνυμα υπονόμευσης? Όταν λέει συνέχεια, δηλαδή και τώρα, ας πούμε, που μιλάμε, είπατε ότι εμείς δεν συμφωνούμε. Άλλος συνομιλητής από τη Νέα Δημοκρατία, εμείς δεν το ψηφίσαμε, δεν το θέλαμε. Όταν το λες αυτό, δεν είναι σαν να υπονομεύεις την ίδια την ουσία της συμφωνίας?
Όχι, διότι σέβομαι το διεθνές δίκαιο, διότι σέβομαι τη διεθνή τάξη.
Είναι λίγο υποκριτικό όμως αυτό. Καθόλου είναι σαν να κρύβεσαι πίσω από το διεθνές δίκαιο.
Δεν είναι καθόλου υποκριτικό. Είναι το πραγματικό γεγονός. είναι η διαδικασία. Δεν συμφωνώ σε μια συμφωνία. Από τη στιγμή που την υπογράφει η χώρα μου, είμαι υποχρεωμένος να την ακολουθήσω. Αλλιώς υπάρχει νόμιμη τάξη και έχω και άλλα θέματα τα οποία με ενδιαφέρουν.
Προφανώς.
Δηλαδή, να σας πω ένα θέμα. Στην Αλβανία υπέγραψαν δύο κυβερνήσεις. Του Κώστα Καραμαλή με υπουργό εξωτερικών την Τώρα Μπακογιάννη και την κυβέρνηση των τυράννων την ρύθμιση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ των δύο κρατών και της Φαλοκρηπίδας. Δεν επικυρώθηκε από τα ελληνικά κοινοβούλια και κατέπεσε στο τραυματικό δικαστήριο. Δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν ήταν διεθνής νόμος. Άρα μπορούσε μονομερώς οποιαδήποτε χώρα, τα θεσμικά της όργανα, να την αρνηθούν. Δεν είναι καθόλου υποκριτικό. Είναι βαθιά πολιτικό, αλλά από την άλλη μεριά δεν ανοίγουμε τον ασκό του αιώλου, δεν ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας για μια διεθνή ζούγκλα η οποία θα έχει θύματα και ζωτικά εθνικά μας συμφέροντα.
Mm-hmm. Άρα θα πήγαινε αλλού.
Βεβαίως.
Θα πήγαινε αλλού μετά.
Γι' αυτό λέμε ότι είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση των Σκοπίων. Ακόμα και αυτή τη συμφωνία που εμείς είχαμε πάρα πολλές...
Να τη σεβαστεί και να την τηρήσει. Τελειώνω. Μίλησε ο Πρωθυπουργός για 9 βουλευτές. Θεωρεί εφικτό άρα για να προσεγγίσει η Νέα Δημοκρατία και να ξεπεράσει το 35%. Αρχίζει να παίζει πολύ στα δημοσιογραφικά επιτελεία αυτός ο αριθμός. Εσείς το βλέπετε εφικτό αυτό?
Πάντα ξέρετε ότι ο Πρωθυπουργός είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέει.
Γι' αυτό το λέω. Πριν από ένα μήνα δεν το έλεγε. Δεν το έλεγε.
Θυμάστε και σε άλλους τομείς τα οικονομικά, όταν έλεγε θα μειώσω τον έμφυα, θα το μειώσω κατά 25% ή κατά 20%, το μειώσε κατά 30%. Όταν έλεγε ότι θα κάνω το βασικό.
Αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι είναι στα ποσοστά των εθνικών εκλογών?
Αρχίζει και μας προβληματίζει ο Πρωθυπουργός με τις προβλέψεις του. Εμείς με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση αντιμετωπίζουμε τις ευρωπαϊκές εκλογές. Ναι, θέλουμε να έχουμε μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που είναι το ισχυρότερο κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και θέλουμε ένα ισχυρό Πρωθυπουργό στο Συμβούλιο Αρχηγών, που οι προτάσεις του, όπως γινόταν στο παρελθόν και για τον κορονοϊό και για το ευρωομόλογο, για την άμυνα και για την κοινή αγροτική πολιτική, να εισακούονται ένα Πρωθυπουργό που θα πρωταγωνιστεί σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
Δεύτερο κόμμα θα είναι η ακροδεξιά, κύριε Κεφαλογιάννη.
Στην Ευρώπη. Mm-hmm. Δεν έχει τίποτα να φοβηθεί η δημοκρατία αν ο κόσμος, οι πολίτες της Ευρώπης και στην Ελλάδα πιστέψουν ότι η δημοκρατία και τα δημοκρατικά μας πολιτεύματα και οι Ευρωπαϊκοί Ένωση μπορεί να δίνει απαντήσεις στα προβλήματά τους. Τα άκρα και οι ακρότητες προχωρούν, μεγαλώνουν, δημιουργούν προβλήματα.
Όταν υπάρχει απογοήτευση και όταν υπάρχουν ανισότητες τεράστιες.
Άρα εκεί πρέπει να βρούμε εμείς. Πώς θα δώσουμε απαντήσεις στις κοινωνίες. Πάντως το ευρωπαϊκό όραμα είναι ένα όραμα πρότυπο σε παγκόσμιο επίπεδο. Μας χάρισε 80 χρόνια ειρήνης και ευημερίας και καλούμαστε
και να το ξεχνάμε αυτό. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.
Ξέρετε, αλλά οραματιζόμαστε και να βλέπουμε που πρέπει να φτάσουμε.
Έχετε ένα δίκιο σε αυτό, διότι δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Τα νέα παιδιά δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό έχουν ταυτίσει το ευρωπαϊκό αυτό όραμα με μνημόνια, με ανεργίες, με χαμένες ευκαιρίες, με λουκέτα. Ίσως θα πρέπει να θυμίσουμε και σε αυτά τα παιδιά ότι το ευρωπαϊκό όραμα δεν είναι μόνον αυτά, αλλά και η ίδια η Ευρώπη πρέπει να κάνει κινήσεις στην κατεύθυνση αυτή που είπατε νωρίτερα.
Χωρίς αφιβολία. Αλλά φανταστείτε να μην είχαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φανταστείτε δηλαδή στον οικονομικό τομέα να μην είχαμε τα 45 δισεκατομμύρια στον κορονοϊό για να στηρίξουμε τα ελληνικά νοικοκυριά, τις ελληνικές επιχειρήσεις, την ελληνική κοινωνία.
Μάλιστα.
Φανταστείτε να μην έχουμε τα 5 σχέδια Μάρσαλ που διαχειριζόμαστε τώρα. Είδατε ότι είχαμε κάνει με ένα σχέδιο Μάρσαλ στο παρελθόν και τι μπορούμε να κάνουμε τώρα για την Ελλάδα του μέλλοντος. Και φανταστείτε να
και
μην
για
τους
πολίτες
επενδύσει
του μέλλοντος,
η Ευρωπαϊκή
όμως.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση 1 τρισεκατομμύριο ευρώ για την Ελλάδα μόνο από την ένταξή μας μέχρι σήμερα.
Αυτό είναι το ποσό. Για να το πούμε πάλι, από την ένταξή μας.
Ένα τρισεκατομμύριο.
Ένα τρισεκατομμύριο.
130 δισεκατομμύρια για την. Κοντά. Ένα 130 δισεκατομμύρια.
Όχι, όλο το νούμερο. Ένα τρισεκατομμύριο ευρώ είναι τα χρήματα που έχουμε πάρει από την ένταξή μας μέχρι εδώ.
Έχουμε πάρει και έχουν εγγυηθεί οι Ευρωπαίοι για μας. Είναι 130 δισεκατομμύρια για τα αγροτικά. Είναι 270 από τα περιφερειακά ταμεία, τα μεσογειακά προγράμματα για την ανάπτυξη της χώρας μας. Είναι και 400 δισεκατομμύρια που εγγύθηκαν για τα χρέη οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισοδυναμούν λοιπόν με τα χρήματα που έχουν δώσει όλοι οι διεθνείς οργανισμοί για όλες τις χώρες της Αφρικής.
Κύριε
λοιπόν, Κεφαλογιάννη, να μην την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θερμά σας ευχαριστώ για την κουβέντα, να είστε καλά, για τη συζήτηση.
Για την ευκαιρία.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εντυπωσιακό αυτό το 1-3 ευρώ από την ένταξή μας μέχρι τώρα. Ομολογώ να πω ότι δεν το εγνώριζα. Τώρα μου λες Λίνα με τσιγκλάς, αλλά θα το πω. Πες μας τώρα, Θάνο, ποιος είναι ο δημοσιογράφος και ποιος υποψήφιος, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής. Νομίζω, Θάνο, πως ήρθε η ώρα σου. Εγώ λέω, Λίνα, πως ήρθε η ώρα μου να πάω στην Κέρκυρα. Εγώ αυτό λέω και ότι είμαι μια χαρά και με τη δουλειά μου. Αυτή είναι η απάντηση που έχω να σου δώσω. Καλημέρα στον φίλο τον Ανδρέα από την Ηλία. Το ράδιο, λέει, το ραδιόφωνο δεν πιάνει τόσο καθαρά. Ευχαριστώ θερμά για την υπέροχη εκπομπή. Εμείς ευχαριστούμε. Πάμε σε μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Το νέο κανάλι της ΕΡΤ είναι το πρώτο αποκλειστικά ενημερωτικό κανάλι στην Ελλάδα. Με ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Με σφαιρική ενημέρωση για την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Στην καρδιά της είδησης, με απευθείας συνδέσεις από κάθε σημείο της Ελλάδας και του κόσμου. Με άμεσα αντανακλαστικά από το μεγαλύτερο επιτελείο δημοσιογράφων και ανταποκριτών. Επιτέλους, ένα κανάλι μόνο για ενημέρωση. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
Πρώτο πρόγραμμα.
Και είναι κοντά μας ο κύριος Βασίλης Βαμβακάς για όλα αυτά που λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είναι καθηγητής κοινωνιολογίας της επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Φοιτητικές εκλογές σήμερα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, δεν υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα σχόλιο για να περάσω στα επόμενα ερωτήματα. Είναι μια παροχημένη κατάσταση.
Πράγματι είναι μια κατάσταση όπου βρίσκεται σε... Υπάρχουν διαφορετικοί τόνοι ενδιαφέροντος ανά τμήμα και σχολή πολλές φορές, η αλήθεια είναι. Αλλά γενικά σε σχέση με το παρελθόν είναι ένα γεγονός που έχει προχωρήσει πολύ. Η σημασία του, ή μάλλον η σημασία του είναι μόνο για κάποιους οι οποίοι με κάποιον τρόπο νοσταλγούν την πρώιμη μεταπολίτευση, τώρα που είμαστε και στη συζήτηση των 50 χρόνων.
Για τα 50 χρόνια μετά.
Νομίζω ότι είναι λίγο νεολαία, η οποία με κάποιον τρόπο έχει ίδιες ιδέες, παραστάσεις και προσπαθεί με κάποιο τρόπο να...
Ή μια νεολαία κοντά στα 60 ίσως.
Την περίοδο, ναι.
Να σας πω, με αφορμή την κατάληψη της νομικής, κάποιοι θυμήθηκαν, μιας και μιλάμε έτσι για νοσταλγούς, το Βιετνάμ, τον Μάη του 68. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Υπάρχει κάποια σχέση?
Προφανώς σε επίπεδο πρακτικής, ότι υπάρχουν καταλήψεις οι οποίες λίγο πολύ από τότε έχουν φτιάξει ένα συμβολικό, έχουν πληρωμήσει μια συμβολική έτσι, επαναστατική από τότε. Ναι, αλλά όπως είπατε, το περιεχόμενο των των σημερινών τέτοιων προσπαθειών δεν έχει μεγάλη σχέση με του παρελθόντος. Το ενδιαφέρον είναι ότι αν εξαιρέσουμε, νομίζω στην Ελλάδα τουλάχιστον, στο εξωτερικό δεν έγινε έτσι, αλλά στην Ελλάδα και αυτό ακόμα ήταν πάντως πολύ ένα υποτονικό τέτοιου είδους ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο κίνημα κατά λήψεων αυτή τη στιγμή για το Παλαιστινιακό ή οποιοδήποτε άλλο.
Μιλάτε για την Ελλάδα, γιατί για την Ευρώπη και την Αμερική έχω,
άλλο ερώτημα. Υπάρχουν μεγαλύτερα μεν κοινά εκεί που ενδιαφέρονται για αυτό την κινητικότητα. Νομίζω όμως ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι εκεί υπάρχουν μετανάστες από τις ενδιαφερόμενες περιοχές που ενεργοποιούν πολύ περισσότερο την ευαισθησία σε αυτά τα ζητήματα από ότι
υπάρχει κάτι κοινό που έχει ο Μάης του 2024 και ο Μάης του 1968. Έχουμε κάτι κοινό ή όχι, είμαστε παρασάγκες?
Νομίζω ότι δεν έχουν κάποιο κοινό επί της ουσίας, διότι το μεγάλο αίτημα, ας πούμε, του Μάη, που σε ένα μεγάλο βαθμό ήταν να υπάρξει μια πιο ανεκτική μορφή δημοκρατίας, μια δημοκρατία που θα σέβεται όλο και περισσότερο τα ατομικά δικαιώματα. Και
οι μαύροι, οι ομοφυλόφιλοι, τα ατομικά δικαιώματα.
Σε ένα βαθμό, το αντιπολεμικό κίνημα, ως ένα βαθμό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ξαναβλέπουμε σήμερα με κάποιους όρους, που υπήρχε και στη δεκαετία του 60, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο όμως. Έτσι πρέπει να κάνουμε μια αρκετά μεγάλη
σταθούμε,
να πούμε την ίδια.
Να σταθούμε σε αυτό που είπατε, κύριε καθηγητά, κύριε Βαμβακά. Θα λέγατε, σήμερα που μιλάμε, είμαστε σε μια φάση walk ή anti-walk κουλτούρας? Και αν ναι, πρακτικά τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
Νομίζω ότι είμαστε, καλώς ή κακώς, βρισκόμαστε και στις, ανάμεσα και στις δύο
και στα δύο,
πολύ
έτσι,
έντονες τάσεις που ειδικά στο δημόσιο λόγο, στη δημόσια σφαίρα, αντιμάχονται και μάλιστα πολλές φορές με φανατισμό, το οποίο ίσως και να είναι και το πρόβλημα αυτή τη στιγμή των σύγχρονων δημοκρατιών, ότι υπάρχουν δύο, δεν είναι ακριβώς κινήματα, είναι
ρεύματα, πώς να το
ρεύματα,
πούμε.
Ναι, τα οποία πρεσβεύουν ακριβώς το αντίθετο. Η μία πλευρά πρεσβεύει μια πλήρη ελευθερία αυτοπροσδιορισμού του ατόμου, ουσιαστικά, και δημιουργεί όμως και πολλές άλλες, έχει και πολλές άλλες, πολλά άλλα παρακλάδια που φτάνουν μέχρι και στην ανοχή, ας πούμε, αυταρχικών και ολοκληρωτικών πραγμάτων στον χώρο της Δύσης και της Ευρώπης. Υπάρχει μια συμπάθεια, ας πούμε, προς τον Ισλαμισμό στη woke κουλτούρα, που έχει μελετηθεί και σημειώνεται πολύ ειδικά σε χώρες όπως η Γαλλία. Και υπάρχει η άλλη πλευρά του νομίσματος, η οποία είναι μια προσπάθεια να επιστρέψουμε στις κλειστές κοινωνίες του παρελθόντος, σε παραδοσιακές και σκληρές ταυτότητες, οι οποίες έρχονται προφανώς σε πλήρη αντίθεση με την woke λογική. Και σε πολύ μεγάλο
είμαστε
βαθμό
στο
εκφράζονται από τα σύγχρονα λαϊκιστικά, ακροδεξιά.
Ένας δεξιός τραμπισμός, γιατί δεν το λέτε?
Ναι, ακριβώς.
Το θέμα είναι, ξέρετε, το εκκρεμές κινείται κάθε φορά. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το εκκρεμές κινείται λίγο παραπάνω στην anti-woke κουλτούρα πια.
Ίσως να είναι το αυτό που πράγματι επιβεβαιώνει αυτό που λέτε, είναι ότι η πολιτική έκφραση όλου αυτού, όλης αυτής της αντιπαράθεσης, μάλλον ωφελεί την αντιγόκ.
Μάλλον.
Ναι, διότι σε επίπεδο εκλογικό, δηλαδή.
Δηλαδή βλέπουμε την ακροδεξιά να εξελίσσεται, να μετεξελίσσεται σε δεύτερο κόμμα πανευρωπαϊκά, ας πούμε. Βλέπουμε τον κύριο Τραμπ να επανέρχεται και με πολλές αξιώσεις για το αξίωμα του Πρόεδρου.
Το πρόβλημα είναι ότι η woke επιχειρηματολογία, παρότι ξεκινάει από ένα σωστό επιχείρημα, το σεβασμό δικαιωμάτων, κοινωνικών μειονοτήτων κτλ., φτάνει σε ακρότητες που έχουν να κάνουν με λογοκρισία ή απαγορεύσεις ή ένα νέο κλειστό κοινοτισμό ταυτοτήτων, νέων ταυτοτήτων, ο οποίος πολλές φορές ξεπερνάει σε φανατισμό τον, την άλλη πλευρά, την αντιγόκου, ας πούμε, το αντιγόκου ρεύμα, που λίγο πολύ πρεσβεύει και αυτό μια τέτοιου είδους κοινωνία κλειστή και φοβική, στην οποία ήταν η αντιπαράθεση πίση με πολιτικούς όρους, οι παλιοί, τα έλεγα, γνώστες του παιχνιδιού, της λογοκρισίας, του αυταρχισμού, αυτής της κλειστής κοινωνίας, κερδίζουν ουσιαστικά.
Ξέρετε, αυτό έχει παρισφρέσει και στην καθημερινότητά μας. Είχε και έχει, μην πεις ας πούμε τον άρρωστο ανάπηρο, αλλά με ιδιαίτερες ικανότητες. Μην πεις αυτόν που έχει περιτά κιλά χοντρό, αλλά εύσωμο. Βλέπουμε τώρα μια αντιστροφή σε αυτή την προσοχή, ας πούμε, την προσέγγιση.
Ακριβώς.
Και έναν κινησμό, έτσι.
Από τη μία πλευρά βλέπουμε αυτόν τον, που είναι λίγο και υποκριτικό, έχω την εντύπωση, τον καθοσπρεπισμό, ας πούμε, στη γλώσσα, την καθημερινή. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι, ας πούμε, οι νέοι της σημερινής εποχής, και ειδικά έφηβοι και οι μικρότεροι, ακούνε και επιδίδονται σε ένα λεξιλόγιο το οποίο είναι στην απλή αντίποδα. Έτσι, ας ακούσουμε μόνο μερικά τα τραπ τραγούδια που είναι δημοφιλή αυτά τα χρόνια και θα δούμε ότι εκεί υπάρχει αυτό που λέμε η αντιγόκ στοιχουργική.
Εκεί στοχοποιείται και η γυναίκα όμως. Δηλαδή δεν σας
και
κάνει
η γυναίκα και γενικώς υπάρχει ένας λόγος βίος και θα λέγαμε πολιτικά μη ορθός. Έτσι, είναι ο πολιτικά μη ορθός.
Ναι, αλλά έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά όμως. Αυτή είναι η ιστορία.
Σωστά. Απλά αυτή είναι η αντίφαση που υπάρχει πάλι. Δηλαδή από τη μία, ενώ υπάρχει αυτή η ευαισθητοποίηση για το τι θα πούμε και πώς θα το πούμε, από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι επειδή ζούμε σε ελεύθερες κοινωνίες ευτυχώς, αναπτύσσεται και ένα αντίπαλο, μια αντίπαλη τάση, η οποία δεν ξέρω αν το κάνει σχεδιασμένα και συνειδητά, η οποία καταπατάει κάθε μορφή πολιτικής οθότητας, ακόμη και αυτές που πρέπει να σεβαστούμε.
Υπάρχει απάντηση, αντίδοτο, γιατί και τα δύο μπάζουν έτσι όπως το αναλύεται το ζήτημα. Δηλαδή έχουν κενά. Υπάρχει αντίδοτο σε αυτό. Δηλαδή πώς θα μπορούσε κανείς να επιστρέψει στις αρχές του διαφωτισμού, τις ευρωπαϊκές αξίες, τις διαχρονικές, που μεγάλωσαν άλλες και άλλες γενιές. Ή πιστεύετε ότι έχουν παρέλθει όλα αυτά, είναι απλά ρομαντισμός να το λες?
Δεν είναι απίθανο, με την έννοια ότι όλα και τα δύο ρεύματα που περιγράφουμε ίσως να είναι ουσιαστικά μια κριτική απέναντι σε όλη αυτή τον κόσμο που ζούμε εδώ και τρεις αιώνες ουσιαστικά, και να προσπαθεί να αρθρώσει μια νέα, ένα νέο αίτημα, μια νέα ρητορική, μια νέα επιχειρηματολογία. Προφανώς δεν είναι αρεστές σε μένα και σε πολλούς άλλους αυτές οι ρητορικές. Απλά πρέπει να προσπαθήσουμε πριν τις καταδικάσουμε και τη μία και την άλλη, να δούμε ίσως τα αίτια που τις γερνούν.
Σωστό.
Από τη μία μπορεί να είναι αυτή η κακυποψία απέναντι στο παλιό,
στο σύστημα,
ή φιλελεύθερο, ή μια κακυποψία απέναντι στους θεσμούς γενικότερα. Γιατί αυτό που κοινωνιολογικά ίσως να είναι το κλειδί στην ερμηνεία είναι ότι αυτό που ήταν ο θερμός υποστηρικτής όλης αυτής της αντίληψης των αιώνων, που ήταν η αστική και μεσοαστική τάξη ουσιαστικά, με κάποιον τρόπο τις τελευταίες δεκαετίες, ας πούμε στον 21ο αιώνα, έχει διαταραχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και ο βασικός υποστηρικτής αυτών των αξιών μάλλον πλέον δεν είναι τόσο θερμός υποστηρικτής τους. Δηλαδή έχει ουσιαστικά μπει σε μια αφιβολία για όλα αυτά που είχε ως θέσφατα για αιώνες.
Ναι, και είναι λογικό. Η δική μου γενιά, για παράδειγμα, μεγάλωσε με την Ευρώπη μπροστά της σε σχέση με τα πακέτα Delors, με τα MOP, με τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Δεν λέω ότι ήταν καλό αυτό, αλλά συνέβη. Τούτη εδώ η γενιά, μιλάμε τώρα για τα παιδιά που είναι 20, 22, 23, 24, 25, έχουν μεγαλώσει με τι? Με τα μνημόνια, με τα λουκέτα, με τις αγωνίες των γονιών τους, αν θα έχουν ή δεν θα έχουν δουλειά, με την ανεργία και με ένα δύσκολο, αβέβαιο μέλλον.
Ακριβώς και ακόμη
και είναι λογικό να αμφισβητούν τα πάντα, αυτό που είπατε νωρίτερα.
Νομίζω ότι ακόμη και αν δεν έχουν ζήσει μια μεγάλη κοινωνική κάθοδο, γιατί πολλές κοινωνικές ομάδες και στην Ελλάδα και αλλού δεν έχουν ζήσει μια τρομακτική εισοδηματική κατάρρευση, παρόλα αυτά έχουν μπει σε αυτόν τον κύκλο της διαρκούς ανασφάλειας, που είναι ένα πολύ καινούριο σε σχέση με το παρελθόν, με σχέση με το τέλος του 20ου αιώνα, θέλω να πω, περιβάλλον, στο οποίο πράγματι δημιουργούνται καινούριες πλέον νοοτροπίες, καινούριες συμπεριφορές, καινούριες, ακόμη και το γεγονός της βίας που βλέπουμε, της κοινωνικής βίας, όχι της πολιτικής βίας, που βλέπουμε να είναι πολύ πια ακραίο γύρω μας, δεν μπορούμε να το αποσυνδέσουμε ίσως με αυτό το πολύ γενικό και πολύ αυτό της γενικής επισφάλειας, το περιβάλλον της γενικής επισφάλειας.
Θερμά σας ευχαριστώ για τη συζήτηση, κύριε Βαμβακά. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Κύριος Βασίλης Βαμβακάς, καθηγητής κοινωνιολογίας της επικοινωνίας στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Πάμε να... Η Ελίνα επανέρχεται, okay. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και εδώ είμαστε. Είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ζαχαριάδη, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε για την τιμή.
Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Είναι τιμή για μένα και η πρόσκληση και η επικοινωνία. Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Τώρα, άκουσα το, μάλλον διάβασα, σε σχέση με αυτά που είπε το πρωί ο Πρωθυπουργός για τον κύριο Κασελάκη, ασυνάρτητος ο τρόπος έκφρασης, απολυτικ lifestyle, λαϊκισμός, θυμίζει τις χειρότερες μέρες του ΣΥΡΙΖΑ που έταζε τα πάντα στους πάντες. Θα ήθελα μία απάντηση, ένα σχόλιο.
Κοιτάξτε, καταρχήν νομίζω ότι οι προσβλητικοί χαρακτηρισμοί είναι μία μαρτυρία αδυναμίας περιεχομένου. Επειδή η κυβέρνηση έχει αποτύχει στα μεγάλα ζητήματα της χώρας και δεν είναι μια κυβέρνηση ενός ετούς, είναι μια κυβέρνηση
πέντε ετών.
Έτσι. Στην ακρίβεια έχει αποτύχει. Στέλνει επιστολές 15 μέρες πριν τις εκλογές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ 6 μήνες πριν μας έλεγε δεν είναι μπανανία. Η κατάσταση στη δημόσια παιδεία και στη δημόσια υγεία, ενώ υπάρχουν δυνατότητες για μεγάλες βελτιώσεις, είναι στάσιμη και πηγαίνει, επιτρέψτε μου, με βήματα μεγάλα προς τα πίσω. Ακόμα και στην οικονομία. Παρά το Ταμείο Ανάκαμψης φαίνονται ότι υπάρχουν κάποια σημεία κόπωσης, τα οποία την επόμενη περίοδο θα τα βρούμε μπροστά μας.
Θα πάρουμε παράταση, μας είπε ο κύριος Πατέλης χτες. Θα μπούμε στο 27 μάλλον, από ό,τι φαίνεται. Για να καλύψουμε τα κενά αυτά που λέτε, έτσι.
Όσο είναι περισσότεροι οι πόροι απ' έξω, τόσο καλύτερα για τη χώρα, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Το ζήτημα είναι, αξιοποιούμε ως χώρα τη δυνατότητα και την ευκαιρία να αλλάξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο, τη δομή της οικονομίας μας, τον εξαγωγικό προσανατολισμό της χώρας, ώστε όταν θα τελειώσουν αυτά τα ευρωπαϊκά λεφτά να μην βυθιστούμε σε μία στασιμότητα. Γιατί λέγεται ότι η σημερινή ρυθμή ανάπτυξης είναι τροφοδοτούμενη περίπου κατά ένα με 2% να μην, αν αυτό το αφαιρέσουμε
σε μεγάλο βαθμό ισχύει αυτό που λέτε.
Ναι.
Σε μεγάλο
αν αυτό
βαθμό
το αφαιρέσουμε το, μετά, θα έρθουμε μπροστά σε πολύ μεγάλες δυσκολίες για τη χώρα και μακροοικονομικές αλλά και για τους πολίτες.
Πάντως ο κύριος Πελαγίδης στο αντίστοιχο ερώτημα μου έλεγε ότι χωρίς αυτό είμαστε στο 1,5 ανάπτυξη, δίνει ανάπτυξη για μεγάλο χρονικό διάστημα, για μια δεκαετία τουλάχιστον. Απλά το λέω στη συζήτησή μας.
Να δούμε και τις γενικές μακροοικονομικές συνθήκες, γιατί αλλιώς είναι μια οικονομία η οποία, στην οποία κλείνει το ρωσο-ουκρανικό και κλείνει και το μεσανατολικό, άρα υπάρχει μια αποκατάσταση στην Ευρώπη. Αλλιώς είναι μια οικονομία σε έναν εξοντωτικό πληθωρισμό. Το διαθέσιμο εισόδημα για τα αδύναμα νοικοκυριά και για τα μεσαία νοικοκυριά συρρυκνώνεται, το πραγματικό τους εισόδημα, η αγοραστική τους δύναμη. Λοιπόν, επειδή αυτά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ο κύριος Μητσοτάκης, αρχίζει να βρίζει τον κύριο Καθελάκη.
Να κάνω ένα ερώτημα.
Θυμίζω,
ναι.
Αν μου επιτρέπετε,
ναι, ναι, ναι.
Το να υβρίζεις και να υποτιμάς τον αντίπαλό σου δεν είναι σωστό σύμβουλο. Εμείς το πάθαμε αυτό με τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη.
Ναι, το έλεγε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Δεν μπορώ να χάσω όχι, εγώ από έναν Μητσοτάκη.
Δεν είναι έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Αλλά λέω ότι ποτέ δεν πρέπει να υποτιμάς κανέναν. Και αν θέλετε την προσωπική μου σύγκριση, την προσωπική μου άποψη για τους δύο πολιτικούς άντρες, η απάντηση για μένα είναι προφανής, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας πιο πλήρης πολιτικός. Δεν έχασε ο Τσίπρας από τον Μητσοτάκη. Ένα πανίσχυρο σύστημα με μεγάλη οικονομική δύναμη, μεγάλη επικοινωνιακή δύναμη, κατόρθωσε να λυγίσει και να κάμψει τη δική μας τη δυναμική. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σωστό.
Δεν έχασε ο Τσίπρας, λοιπόν, από τον Μητσοτάκη, έχασε από το σύστημα. Αυτό μου λέτε.
Χάσαμε. Προφανώς δεν χάσαμε τις εκλογές πριν από
πέντε φορές. Έχασε. Πέντε φορές από το σύστημα.
Ναι, είναι πανίσχυρο αυτό το σύστημα.
Άρα αυτό το σύστημα.
Άρα
αυτό το σύστημα είναι που δίνει 33 και 35% στη Νέα Δημοκρατία. Άρα θα ξαναχάσετε, αυτό μου λέτε.
Όχι, δεν λέω αυτό. Γιατί με την ίδια κοινωνία κερδίσαμε την ίδια, περίπου την ίδια. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται. Το 2015.
Το 2015, ναι, δεν ήταν πανίσχυρο τότε το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας.
Το 19. Πήραμε ένα πολύ καλό ποσοστό και βυθιστήκαμε το 2023. Το 2015 το στοιχείο τομής, αλλά θέλω να κάνω μια συζήτηση για το μέλλον και για το παρελθόν, είναι ότι αυτή η κατάσταση είχε εξαντλήσει τα όρια τις ανοχές και την υπομονή του ελληνικού λαού.
Ναι, να λοιπόν που μπαίνει ο παράγοντας λαός πολίτες, δηλαδή πέρα από τα συστήματα, εγώ. Οι πολίτες ψηφίζουν,
προφανώς,
έτσι.
Προφανώς οι πολίτες ψηφίζουν και η λαϊκή ετοιμιγορία καθορίζει τα πάντα.
Κύριε Σαχαλιάδη.
Γιατί λοιπόν αυτή τη συμπεριφορά ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί βρίσκεται στον πέμπτο έτος της διακυβέρνησης και δεν έχει κάτι να πει για το διατάφτα. Mm-hmm. Αν θέλει, ας μιλήσει για το διατάφτα, αν μπορεί.
Θέλω να ρωτήσω, μιας και είπατε για τον Αλέξη τον Τσίπρα, βλέπω τον κύριο Τσίπρα να καλεί τον κύριο Σούλτς, τον κύριο Ολάν, τον κύριο Τζεντιλόνι για μετά τις ευρωεκλογές, προκειμένου να γίνει μια συζήτηση για την ειρήνη και την βιώσιμη ανάπτυξη. Θα μπορούσε αυτό να σηματοδοτήσει κάτι καινούριο εδώ στην Ελλάδα για την ελληνική κεντροαριστερά? Είπε ο κύριος Κασελάκης ότι εγώ ας μην περιμένει τηλέφωνο ο κύριος Ανδρουλάκης το βράδυ των εκλογών. Γιατί?
Καταρχήν να μην τα μπλέξουμε μεταξύ τους. Το πρώτο είναι μια σπουδαία εκδήλωση και μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία την οποία παίρνει ο Αλέξης Τσίπρας. Θυμίζω ότι από το 2016 ως πρωθυπουργός αλλά και συνέχεια στην αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε πάντα μια πολύ καλή σχέση, προνομιακή σχέση με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και σε μια περίοδο που οι προοδευτικές ιδέες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στην Ευρώπη υποχωρούν, ο διάλογος, οι πρωτοβουλίες και οι συζητήσεις αυτές είναι απαραίτητες για την ανασυγκρότηση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου στην Ήπειρό μας.
Γιατί όχι και στο εσωτερικό
και
της
στην Ελλάδα,
χώρας.
Βεβαίως, και
δεν
στην
το,
Ελλάδα.
Δεν το έχει ανάγκη κέντρο αριστερά αυτό?
Βεβαίως το έχει ανάγκη. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση η οποία θα γίνει μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές και νομίζω ότι δεν μπορούμε να συζητάμε εκ των προτέρων για αυτήν χωρίς να έχουμε την λαϊκή ετοιμιγορία, το νέο πολιτικό και εκλογικό χάρτη. Είναι τελείως διαφορετικό να πετύχουμε εμείς, που πιστεύω ότι θα το πετύχουμε, αυτό το οποίο είπε χθες στη συνέντευξή του ο Στέφανος Κασελάκης, να έχουμε ένα ποσοστό το οποίο θα γράφει δύο μπροστά. Mm-hmm. Θα ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη αυτή. Είναι αλλιώς να μην το πετύχουμε. Είναι αλλιώς να πετύχει ο κύριος Ανδρουλάκης το στόχο του που έλεγε το κόμμα του δεύτερη θέση, ή να μην το πετύχει και να κυμανθεί σε ποσοστά.
Προφανώς όλα αυτά θα φανούν το βράδυ των εκλογών.
Να θέλω να αναμειχθώ. Άρα λοιπόν, μετά τις εκλογές, με το νέο εκλογικό τοπίο, θα δούμε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, ποιο θα πάρει, τι θα πει.
Θα αλλάξουν τα δεδομένα, λέτε τότε.
Βέβαια.
Πάντως, πολλές κακές γλώσσες λένε, καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα πετύχει όλα αυτά με τον Αντώναρο και τον Σπηλιωτόπουλο. Δεν θέλω να μου πείτε κάτι που δεν θέλετε να πείτε, αλλά είναι μια απορία αυτό.
Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα πετύχει, ο ΣΥΡΙΖΑ.
Τι εννοείτε? Και αυτά στελέχη, δηλαδή εντάσσονται στο δυναμικό. Ο κύριος Αντώναρος είναι υποψήφιος.
Έχει χιλιάδες μέλη. Ναι, βέβαια.
Ναι, δεν θέλετε να επεκταθείτε σε
όχι,
αυτό.
Όχι, δεν λέω κάτι διαφορετικό. Τα κόμματα πετυχαίνουν συλλογικά. Δεν είναι ούτε ένα πρόσωπο, ούτε ένας άνθρωπος. Ο κύριος Σπηλιωτόπουλος έχει επαγγελματική σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, διάβασα και σε κάποιες δηλώσεις του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να τον πείσει. Έχει μια ειδική σχέση συμπάθειας με τον πρόεδρο του κόμματος, τον Στέφανο Κασελάκη. Αν πιστεί και ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, το συζητάμε μετά, αλλά μέχρι να πιστεί, πώς να το συζητήσουμε αυτό?
Okay. Δίνεται χαρακτήρα δημοψηφίσματος στις εκλογές, λέει ο Πρωθυπουργός, σηκώνει το γάντι, και το δικό μου το ερώτημα είναι, αν ο κόσμος επιλέξει Νέα Δημοκρατία με 33% ή και παραπάνω, όπως λέγεται, αυτό τι θα σηματοδοτήσει για τον ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα για το πολιτικό σκηνικό, γιατί υπάρχει και ένα ζήτημα αντιπολίτευσης, έτσι, ουσιαστικό στη χώρα?
Κοιτάξτε, καταρχήν ο κ. Μητσοτάκης ήταν αυτός ο οποίος έβαλε πρώτο στο ζήτημα της σταθερότητας. Αυτός δεν το έβαλε. Mm-hmm. Στη συνέχεια, επειδή διαπίστωσε ότι σε σχέση με την κάλπη που χτίστηκε ένα χρόνο πριν θα έχει θεαματικά χαμηλότερη απόδοση, άρχισε να λέει ότι εμείς κάνουμε πόλωση, ότι εμείς κάνουμε τοξικότητα και άλλα τέτοια πράγματα. Και η αλήθεια είναι όμως ότι είναι μια κάλπη πανελλαδική απολογισμού σε μια περίοδο η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα βγάλουν όλοι τα συμπεράσματά τους. Δεν θα αλλάξει η κυβέρνηση, δεν θα πέσει η κυβέρνηση από αυτό. Mm-hmm. Είναι σαφές όμως ότι αποτυπώνεται πολιτική ισχύς. Δηλαδή, ο νέος πολιτικός χάρτης την επόμενη μέρα θα δείξει εάν ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει τη δυνατότητα να πάει σε μια τρίτη εκλογή ή εάν αυτή η κυριαρχία του μπορεί να κλονιστεί. Αυτός είναι ο στόχος των ευρωπαϊκών εκλογών.
Mm-hmm.
Η μεγάλη αποδυνάμωση που έχει ομολογήσει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα έχει από το 41. 31-33, δεν ξέρω πού θα πάει ακριβώς, να έρθει προς τα εμάς, προς το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και σε καμία περίπτωση να μην πάει στην κάλπη της ακροδεξιάς. Αυτό είναι το κρίσιμο πολιτικό στοίχημα.
Λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, θέρμα σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Ήταν ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ, και κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκη, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Να και το κορίτσι του Μάη, γυρίσαμε, βάλαμε την όπισθεν, βλέπω.
Μα στην καρδιά σου η αγάπη δεν χωράει.